istoria cerului, dacă poate fi vorba de o istoria cerului. Închinarea s-a oprit în cer. Dumnezeu a refuzat să fie adorat. Și Biblia spune că timp de jumătate de oră n-a scos nimeni un sunet. În condițiile în care stelele cerului zbucnesc în strigăte de veselie în fiecare dimineață, în condițiile în care creatura a dorit să-l adore pe Creator, toți îngerii, serafimii, heruvimii, arhanghelii. Dar Dumnezeu a spus: opriți-vă! Lipsește ceva de la închinarea aceasta. Și dacă nici în cer nu este o închinare desăvârșită, atunci unde poate fi? Dacă nici îngerii nu-L pot lăuda pe Dumnezeu într-un mod perfect, atunci unde? Și cine ar putea să o facă? Dar tăcerea aceasta din cer, pe care Dumnezeu a făcut-o, a îngăduit-o, arată că închinării din cer îi mai lipsea ceva. Și o să vă spun ce îi mai lipsea. Lipsea omul, care este coroana creației lui Dumnezeu. Și până când cineva din cer n-a strigat: Tată, iată, mânsulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule, nu s-a reluat închinarea. Și stau și mă întreb dacă Iisus, Fiul lui Dumnezeu, n-ar fi spus: destul, mă duc pe pământ, mă duc să mor în locul lor, mă duc să iau asupra mea păcatele întregii omeniri. Câtă tăcere ar fi fost în cer. Dar slăvit să fie Domnul că acum e mare veselie în cer. Pentru un singur păcătos care se întoarce la Dumnezeu este sărbătoare în cer. Și în condițiile în care se întorc la Dumnezeu oamenii în fiecare zi, cred că cerul este în sărbătoare. Și acum când noi suntem aici în casa Domnului. Și dacă este cineva în locul acesta care încă nu s-a întors la Dumnezeu, n-ai vrea să continui sărbătoarea din cer prin răspunsul pe care îl vei da Evangheliei? Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Frații mei, este o forță în laudă. Oamenii lui Dumnezeu în vechime l-au lăudat pe Dumnezeu. Iisus, înainte să fie răstignit, s-a dus cu ucenicii și, în mod surprinzător, când le-a vorbit despre faptul că sufletul lui era cuprins de o întristare de moarte, le-a spus: haidem să cântăm cântările. Și s-au dus pe muntele Măslinilor și au început să cânte cântările. Psalmii de la 112 la 118. Au început să cânte cântările acestea. Au început să laude pe Dumnezeu. Este o forță în laudă. Știți, îmi spunea un prieten că tatălui, după ce s-a întors la Dumnezeu și a văzut că fratele lui mai mic, care era bolnav, n-a fost vindecat, în inima lui s-a născut așa o repulsie față de biserică, față de Dumnezeu. Pentru că nu e așa, dacă te întorci la Dumnezeu ca să primești serviciul acela, sau te întorci la Dumnezeu că ai pus ochii pe o fată de aici din biserică sau pe un băiat, ăsta nu-i motiv să te întorci la Dumnezeu. Și ar trebui corectate vederile acestea. Așa și omul acesta a spus: dacă mă întorc la Dumnezeu, Dumnezeu o să-l vindece pe băiat. Și nu s-a întâmplat, că Dumnezeu are planul lui, are voia lui. Și în inima lui s-a născut răzvrătirea aceasta și a refuzat să mai vină la biserică. Și inima lui s-a întunecat, dacă a fost luminată vreodată. Și îmi spunea prietenul meu că într-o seară, spunea el, când am ajuns acasă și am început, făceam curățenie undeva la animale și fredonam o melodie, în spatele meu a apărut tatăl meu, mi-a pus mâna pe guler aici la spate și mi-a spus: taci. În secunda următoare, spunea el, m-a luat de curea și de partea de aici din spate, de guler, și spune el, cu o forță pe care n-am crezut că o poate avea, la 60 de ani un bărbat m-a ridicat, imaginați-vă un tânăr ca și mine, și spunea el, m-a luat și m-a aruncat vreo 8 metri prin geamul de la grajdul acela și m-a aruncat pe geamul acela și a zis: te omor în seara aceasta. M-am uitat la el, o privire sticloasă, întunecoasă. M-am uitat la el și am zis: ce se întâmplă cu el? N-a fost niciodată în starea aceasta. Vocea lui s-a schimbat. Spune, a început să vorbească și mi-am dat seama că se întâmplă ceva, că un duh al răutății a pus stăpânire pe el. Și spune, s-a apropiat de mine cu mâinile gata să mă rupă în bucăți și mi-am dat seama, n-am nicio șansă în fața lui. Deși mai tânăr și mai în putere decât el. Am zis că am să-i țin piept, dar mi-am dat seama că n-am cum. Forța aceea era o forță care nu era stăpânită de o mână omenească. Și spune el, lucrul care mi-a venit în minte în momentul acela a fost să continui cântarea pe care am început-o. Și am început să cânt. Și în momentul următor, când el s-a apropiat la vreo 2 metri de mine și am zis, mă sfâșie, mă omoară, l-am văzut că își pune mâinile la urechi și striga cu cât îl țineau puterile. Oprește-te! Taci că nu pot să fac nimic când tu cânti. Și spune, am cântat, ce, mă puteam opri. Aleluia! Și am început să cânt și am început să cânt până când l-am văzut că a căzut în genunchi și a început, spune el, să stea cu fața plecată și în felul acesta, spune, l-am fugit din fața lui. A doua zi, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Și îmi povestea lucrul acesta că este o forță în laudă, că este o forță în cântare, este o forță când îl auzi pe Dumnezeu. Noi ne întrebăm, de ce atâta cântare? Am să vă răspund, frații mei. Știți că Iosafat avea o mare problemă. Au intrat în țară sirienii și el nu știa ce să facă. A primit și o scrisoare de amenințare. S-a dus înaintea lui Dumnezeu și a vorbit așa cum n-ar fi trebuit să vorbească un monarh în fața supușilor. Nu-i așa că până la urmă, ca și lider, îți ascunzi slăbiciunile în fața oamenilor. Nu poți să vorbești de faptul că și ție ți-e frică. Și el se duce înaintea lui Dumnezeu și spune, Dumnezeule, sunt cuprins de un cutremur. Sunt cuprins de teamă. Nu știu ce să fac în împrejurarea aceasta. Și oamenii din spatele lui l-au auzit. Și a zis, dacă împăratul e frică, păi noi ar trebui să ne ascundem în peșteri. Omul acesta, după ce a dus problema înaintea lui Dumnezeu, s-a dus în fața poporului și a zis, pregătiți-vă de închinare, vreau să cântăm lui Dumnezeu. Și în timp ce ei cântau lui Dumnezeu, știți ce făcea Dumnezeu? A pus o pândă, nici nu știu ce înseamnă biblic cuvântul acest, a pus o pândă în calea vrăjmașilor lor. Și în timp ce ei cântau, Dumnezeu a trecut pe acolo și a făcut ce trebuia să facă. I-a izbăvit din mâna vrăjmașilor. Și în timp ce noi stăm aici și cântăm și lăudăm pe Dumnezeu, Dumnezeu rezolvă problema aceea de acasă. În timp ce tu stai aici și spui, Doamne, vreau să te laud în această dimineață, poate fi rezolvată problema. Boala aceea poate să dispară în timp ce cânți spre slava lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne o inimă pregătită să te laude, să se închine înaintea lui Dumnezeu. Pentru că, frații mei, toți cei care ies să cânte și o fac înaintea lui Dumnezeu cu bucurie și cu dedicare, conduc în felul acesta poporul lui Dumnezeu în închinare înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Este o forță în laudă. Dumnezeu a oprit închinarea din cer pentru că lipsea omul coroana creației și spunea, până nu rezolvăm problema aceasta, opriți-vă. Și Fiul lui Dumnezeu a spus, Tată, destul o jumătate de oră ca tăcut cerul. Spune Biblia că după jumătate de oră de tăcere s-a auzit glasul Fiului Dumnezeu din Psalmul 40. Iată-mă că vin în sulul cărții, este scris, despre mine vin sau vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Ce bine că acum cerul este în sărbătoare. Frații mei, aș vrea împreună să deschidem cuvântul Domnului la Deuteronom, capitolul 1. Și aș vrea să privim împreună spre istoria copilului Israel. O istorie care ne învață, este o istorie care stă ca și mărturie și Noul Testament ni se spune, suntem învățați să privim spre istoria aceasta și să lăsăm să ne vorbească, să ne învețe, să nu facem cum au făcut ei, cum au procedat ei. Israel stă în fața noastră ca și un model. M-am gândit la faptul că Dumnezeu a lăsat prin faptul că Fiul Său Iisus a murit pe cruce să fie răstignit între doi tâlhari. Ne-a vorbit în felul acesta despre cel mai minunat dar pe care Dumnezeu l-a lăsat omului și anume darul de a alege. Pe crucea din mijloc stătea cel ce este esența alegerii noastre, este Fiul lui Dumnezeu. În stânga lui și în dreapta lui doi oameni puși să aleagă. Și prin faptul că au auzit mărturia Fiului acolo, cuvântul durerii lăuntrice, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Prin faptul că au auzit, femeie, iată fiul tău, prin faptul că au auzit, tată, iartă-i că nu știu ce fac, până la urmă cuvintele acestea exprimă esența Evangheliei. Esența Evangheliei. Și oamenii aceștia au fost puși în situația să îl audă pe Fiul lui Dumnezeu acolo, pe cruce, pe crucea din mijloc, expuși aceluiași cuvânt, aceleiași Evanghelii, având posibilitatea să aleagă și din doi oameni care stăteau pe cruce, unul l-a ales pe Fiul lui Dumnezeu și a zis, Iisuse, pomenește-mă când vei veni în împărăția ta cu slavă. Așadar, dintotdeauna Dumnezeu ne-a dat posibilitatea aceasta să alegem. Așa s-a întâmplat cu Israel. Dumnezeu i-a dat posibilitatea să aleagă și i-a spus, iată că pun înaintea ta binele și răul, viața și moartea. Alege binele ca să trăiești. Ăsta este sfatul lui Dumnezeu, ăsta este gândul lui Dumnezeu. Ni se dă așadar posibilitatea să alegem în timpul acestei călătorii pe pământ. Și în funcție de alegerea pe care o facem aici, ne pecetulim soarta pentru eternitate. Se spune în cronicile istoriei despre împăratul Germaniei, Carol cel Mare, că atunci când a fost aproape să sfârșească alergarea și a organizat funerariile și a cerut să fie înmormântat, stând pe tron, cu coroana pe cap, cu mantia pe umeri, cu sceptrul în mână și în mâna dreaptă, mâna dreaptă să-i fie pusă pe Biblie. Și după vreo 200 de ani, următorul împărat, după vreo 200 de ani, împăratul Otelo, a cerut să vadă, după ce a citit cronicile istoriei, să vadă dacă i s-au împlinit doleanțele împăratului a lui Carol cel Mare. Și i-au deschis cavoul și imaginea de acolo, o imagine macabră, coroana căzuse de pe cap, sceptru căzuse din mână, mantia aceea era roasă de moli și așa mai departe, o imagine macabră. Dar le-au atras atenția faptul că mâna dreaptă a împăratului era pusă pe un text din Scriptură, pe un text din Evanghelie, și omul acesta a cerut ca să se vadă în istorie, după foarte mult timp, că până la urmă ceea ce l-a călăuzit în viață a fost faptul că a fost pus în situația să audă Evanghelia și să aleagă. Și textul pe care era așezat degetul lui era textul din Evanghelie, unde spune: și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Frații mei, Dumnezeu ne dă posibilitatea să alegem. Așa s-a întâmplat cu Israel și Israel stă în fața noastră ca o mărturie a felului în care oamenii au tratat chemarea lui Dumnezeu, a felului în care oamenii au răspuns chemării lui Dumnezeu la mântuire. În pasajul pe care l-am citit, Dumnezeu l-a sfătuit pe Moise să spună copilului Israel următoarele cuvinte: Domnul Dumnezeu ne-a vorbit la Horeb zicând: ați locuit destulă vreme în muntele acesta, întoarceți-vă și plecați, duceți-vă la muntele amoriților și în toate împrejurimile, în câmpie, pe munte, în vale, în partea de miază zi, pe țărmul mării, în țara cananiților, în Liban, până la râul cel mare, râul Eufrat. O provocare extraordinară pentru copiii lui Israel. În condițiile în care, frații mei, surorile mele, dragi prieteni, Israel a stat pe loc 40 de ani, în condițiile în care au făcut din intervenția lui Dumnezeu avută în timp cu 40 de ani în urmă, au făcut din aceasta o legendă, au făcut din asta o povestire pentru copii. Și imaginați-vă timp de 40 de ani ce istorii, ce povestiri, bunici, nepoți, părinți, copii și așa mai departe. Totul era undeva în timp 40 de ani, parcă s-a așternut și praful pe sulurile acelea, pe mărturiile acelea ale timpului. Dar după 40 de ani Dumnezeu s-a uitat spre copiii lui Israel, așa cum se uită și spre viața noastră, și le-a spus cuvântul acesta: ați locuit destulă vreme în muntele acestea. Și mesajul pe care vreau să-l îndrept spre inimile dumneavoastră, în numele Domnului Iisus, în această dimineață se intitulează destulă vreme, sau destul, un cuvânt pe care îl spune Dumnezeu. Primul lucru pe care aș vrea să-l observăm, frații mei, surorile mele, este faptul că este o realitate, este un fapt petrecut, și anume: copiii lui Israel au locuit destulă vreme la adăpostul unui munte. Timp de 40 de ani s-au adăpostit lângă muntele acestea, lângă muntele Horeb. Este o realitate lucrul acesta. Și se întâmplă că oamenii se opresc, că oamenii dau înapoi, că cei care altădată erau plini de râvnă, îi vezi că sunt cu umerii căzuți, că nu mai sunt ceea ce au fost altădată. Biblia este plină de exemple, viața bisericii lui Dumnezeu este plină de exemple ale oamenilor care lăsau să se întrevadă, nu-i așa, o perspectivă glorioasă, o perspectivă binecuvântată a faptului că sunt oameni care nu vor da înapoi niciodată. Dar istoria este plină de oameni care au dat înapoi, de oameni care au înșelat, dacă vreți, așteptările. Oameni, așa cum s-a întâmplat lângă apostolul Pavel, oameni pe care el i-a crescut, și nu puțin, a crescut foarte mulți oameni, au fost oameni care l-au dezamăgit. Au fost oameni care, pentru, Pavel spune, de Dima, pentru dragoste, din dragoste pentru lumea de acum a părăsit. Și nu numai el. A ajuns cu puțin timp înainte de a fi decapitat să spună în scrisoarea 2 Timotei capitolul 4. toți m-au părăsit, spune Apostolul Pavel. Oamenii dau înapoi. Se întâmplă lucrul acesta, așa s-a întâmplat și cu copiii lui Israel. Frații mei, spunea cineva și vreau să îndrept spre inimile dumneavoastră gândul acesta. Dacă nu te simți la fel de aproape de Dumnezeu ca pe vremuri, nu te întreba degeaba care din voi v-ați mutat. Dumnezeu rămâne același. El rămâne neschimbat. Și Dumnezeu care a vorbit cu 40 de ani în urmă copilul lui Israel, le-a vorbit și după 40 de ani spunându-le aceleași lucruri. Nu-i frumos, nu-i bine. Nu este o caracteristică a copilului lui Dumnezeu să ne oprim din alergarea noastră. Și strigătul lui Dumnezeu, gândul lui Dumnezeu pentru copiii lui Israel a fost acesta. Destul. Primul gând pe care, asupra căruia aș vrea să ne oprim este acesta. Este o realitate, frații mei. Oamenii dau înapoi. Oamenii înșeală așteptările. Și întrebarea pe care eu o am în această dimineață pentru sufletul tău, pentru slujirea ta, pentru viața ta, care este ritmul? S-a oprit undeva creșterea? S-a oprit undeva înaintarea noastră pe cale? Suntem într-o dimineață când stăm înaintea lui Dumnezeu, când am stat la masă cu Domnul. Și întrebarea pe care eu o am, ne mai trec fiori atunci când stăm în casa lui Dumnezeu, când ne apropiem de trupul, de sângele Domnului. Destul. Ați locuit lângă muntele acesta. Și dați-mi voie să vă spun, frații mei, timp de 40 de ani nu s-au întrebat de ce ne-am oprit. De ce ne-am oprit? N-au întrebat copiii, n-au întrebat nepoții, de ce nu se mișcă nimeni? De ce nu facem ceva? De ce nu înaintăm? Dumnezeu a vorbit lui Moise și a spus, am luat pulsul, am văzut, copiii lui Israel s-au oprit. Și întrebarea pe care o am în mintea mea acum este, de ce Dumnezeu i-a lăsat atâta vreme? Răspunsul este ca să se încheie ciclul acelei generații. 40 de ani sau 44,5-45 de ani este o generație biblică. Și Dumnezeu a lăsat ca toată generația aceea care a ieșit din Egipt să piară în pustie. Ca o dovadă a faptului că Dumnezeu este credincios cuvântului pe care l-a spus. Un cuvânt al judecății. Nu vor intra în odihna mea și le-a jurat lucrul acesta prin Duhul Sfânt. Frații mei, în primul rând Dumnezeu a văzut realitatea acestui fapt. Copiii lui Israel au stat pe loc, s-au oprit din alergare și timp de 40 de ani au avut muntele în spate și au zis nu vrem să ne mișcăm de aici. Era un confort pentru ei. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l descoperim din pasajul acesta, din chemarea lui Dumnezeu, este faptul că Dumnezeu, atunci când a spus destulă vreme, arată că a trecut un timp nepermis de mult. A trecut un timp nepermis de mult, când n-au făcut efectiv nimic, că nu s-au pregătit pentru ceea ce Dumnezeu avea de oferit acelei generații. Destulă vreme. Frații mei, Dumnezeu a spus destul, pentru că este singurul care poate să vadă în viața noastră, este singurul care poate să vadă deciziile care se iau în inima noastră, implicarea sau neimplicarea. Știți, spune cuvântul lui Dumnezeu că Iisus i-a chemat pe ucenici cu puțin timp înainte să fie răstignit. După ce au avut cina Domnului, după ce au cântat cântările, Iisus a uitat peste ucenici și a zis, Petre, Iacov, Ioan, veniți cu mine. S-au dus în grădină să se roage. Și le-a spus, vegheați împreună cu mine, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Și după un ceas s-a întors la ei și i-a găsit dormind și a vorbit cu ei și o dată, și a doua oară, și a treia oară. Dar la treia oară observați că evanghelistul Marcu reține lucrul acesta. Iisus le-a spus ucenicilor, destul, dormiți de acum. Este ceasul întunericului. Cu alte cuvinte, frații mei, surorile mele, este un timp de grație pe care ni-l oferă Dumnezeu. Este un timp prin care Dumnezeu pune în fața noastră posibilitatea alegerii, posibilitatea implicării în ceea ce înseamnă lucrarea Lui, în ceea ce înseamnă dezvoltarea noastră spirituală. Se creează cadrul potrivit, o trezire spirituală poate avea loc. Și uitați-vă, putem vorbi despre ce s-a întâmplat în biserica noastră anul trecut. Și uitați-vă la ceea ce se întâmplă acum, în timpul acesta. Și vă rog să trageți dumneavoastră concluziile. Este un timp pe care Dumnezeu îl pune la dispoziție, ne expune, ne creează un cadru potrivit să ne implicăm, să fim aproape. Și lipsa noastră de reacție spune ceva. Neimplicarea noastră spune ceva. Mesajul lui Dumnezeu trebuia să ajungă la copiii lui Israel. O generație care s-a complăcut în neputința aceasta de a ieși din confortul acela, de a ieși din obișnuitul lor și de a se ridica la înălțimea chemării lui Dumnezeu. Spunea cineva că undeva o companie americană, o companie de transmisiuni secrete, a lansat prin mass media anunțul că organizează un concurs pentru angajarea unui specialist în comunicare. În comunicări secrete sau secretizate. Și la interviul acesta au participat 7 oameni. După ce și-au prezentat CV-ul, li s-a spus, vă rog să ocupați locul în sala de așteptare. Au stat acolo și după vreo oră, când nu s-a auzit decât un piuit continuu, și au zis, nu numai că nu ne lasă în liniște, dar ne și torturează cu piuitul acesta. După vreo oră, a venit un al optelea pretendent, s-a pus pe scaun și după 2 minute s-a ridicat și a intrat direct pe ușa aceea, a stat acolo, cred că vreo 10 minute, după 10 minute a ieșit și în fața lor președintele companiei a dat mâna cu el și a zis, ești angajat. Și ăștia 7 imediat au sărit pe președintele companiei, ce faci domnule? Asta e discriminare, adică noi am venit prime și îl iei pe ăsta care a venit cu o oră mai târziu decât ora pe care tu ai trecut-o în mass media? Și președintele companiei a zis, domnilor, n-am nicio vină. Stați de o oră aici și vreau să vă spun că piuitul acela pe care l-auziți este un mesaj pe care l-am transmis prin intermediul mesajului Morse și mesajul suna în felul următor. Dacă auzi și înțelegi semnalul acesta, intră la interviu și vei fi angajat. Aleluia! Niciunul dintre ei a 7 nu știa codul acela, nu știa mesajul acela. Și nu puteau fi angajați. Și ăsta al optelea când a ajuns și a auzit imediat mesajul, a descriptat imediat și a zis, este pentru mine. Imediat a intrat pe ușă și a fost angajat. Așa se întâmplă, frații mei, că Dumnezeu vorbește cu fiii oamenilor, ne vorbește fie într-un fel, fie într-altul, prin intermediul evenimentelor care se petrec în lume. Faptul că pentru prima dată după potop, un val ucigaș a omorât 300.000 de oameni într-o singură zi. Ar fi trebuit să vorbească lucrul acesta. Dar uitați-vă că omenirea întoarce spatele lui Dumnezeu. Uitați-vă la ceea ce se întâmplă în lumea zilelor noastre cu fenomenul acesta al crizei economice, crizei financiare. Credeți că oamenii se întorc la Dumnezeu? Credeți că oamenii se pocăiesc? Există o răzvrătire, există o împotrivire. Iată de ce Dumnezeu a vorbit copilului lui Israel prin intermediul lui Moise și a spus să audă cineva glasul acesta, destul, destul. Ați locuit destulă vreme, este nepermis de mult de când te complaci în starea aceasta. Cină după cină, tot mai slab. Ascultați-mă bine, frații mei, surorile mele. Cină după cină, tot mai învinși. Cină după cină, ne complacem în neputință spirituală. Sunt între noi unii neputincioși spiritual și nu vor să iasă la lumină. Sunt unii bolnavi din punct de vedere spiritual și nu vor să fie tămăduiți. Pentru că există o singură modalitate de a putea fi izbăviți, de a putea fi eliberați, și anume să ne întoarcem cu toată inima spre Domnul Iisus, să cerem asistență spirituală Bisericii lui Dumnezeu și să putem să ieșim de acolo. Dacă păcatul nu-l poți învinge singur în viața personală, cere ajutorul Bisericii, cere ajutorul slujitorilor și în felul acesta vei putea să fii un biruitor. Se aude strigătul lui Dumnezeu, înțelege cineva semnalul lui. Înțelege cineva semnalul lui, să spune, nu este pentru noi, eu sunt în stala de așteptare, oricând mă poate chema stăpânul. Da, dar nu o să te cheme, nu o să te cheme pentru răsplătire. Destul. Cuvântul Domnului vorbește despre omul lui Dumnezeu, David, că s-a dus să-și viziteze frații, era un adolescent, 16-17 ani, era un tânăr cu părul bălai, cu ochii albaștri, o frumusețe de copil. Sau să-și viziteze frații. Și când se intre în tabără, nu era, unde erau copiii lui Israel? Ascunși. Pe când nu era decât un munte de om, pe nume Goliat, avea în jur de 3 metri și ceva, și s-a uitat la el așa ca la o furnică și a început să blesteme pe Dumnezeul lui Israel. Și pe David l-a iritat lucrul acesta. S-a dus la frații lui și a zis: măi, eu v-am adus de mâncare, dar l-aud pe unul strigând împotriva voastră. Nu se duce nimeni împotriva lui. Și a zis: nu, de 40 de zile stăm aici. Și fratele lui mai mare, Eliab, i-a și spus. Zice: ai plecat de la oi? Du-te acolo, tu nu știi decât să stai în spatele oilor. Și David, spune cuvântul Domnului, bizuindu-se pe Domnul, s-a dus la Saul și a zis: vreau să mă duc eu împotriva acestui filistean, pentru că mă irită două lucruri. Unu, omul acesta aruncă o cară asupra Dumnezeului lui Israel. Și sunt aici ca să ridic această ocară. Și al doilea lucru, de 40 de zile vă ascundeți, care încotro, care pe unde poate, pentru că vă este teamă să-l înfruntați pe omul acesta. Și Biblia spune că David s-a dus, a luat 5 pietre din pârâul acela care se afla foarte aproape de locul unde era așezată tabăra copiilor lui Israel, a luat 5 pietre și cu prima piatră a țintuit-o direct în fruntea uriașului acelui, Goliat. I-a străpuns țeasta și s-a dus în văzul tuturor și i-a tăiat capul și în felul acesta a proclamat acolo biruința lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului! Nu știu de cât timp te ține pe loc uriașul din fața ta, nu știu care este numele acestui uriaș. Nu știu care este numele lui, dar în dimineața aceasta avem o veste bună. Dumnezeu vrea să ne ridicăm și să fim niște biruitori. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne dea putere. Și apoi, frații mei, al treilea lucru pe care aș vrea să-l spun și după aceasta aș vrea să ne rugăm să stăm înaintea lui Dumnezeu. Rog și tinerii să pregătească o cântare și aș vrea după cântarea aceasta să stăm înaintea Domnului în rugăciune. Observați că Dumnezeu nu se mulțumește să tragă concluzii, frații mei. Să se uite la noi și să spună: mă băieți, tot aici vă găsesc, tot slab și la cina asta, tot fără putere, tot cu cearta aia, tot cu neiertarea aia, tot cu problema aceea, iar îngenunchiat, iar te duci acolo unde te-ai dus și luna trecută. Credeți că Dumnezeu vine cu cartea să se uite și să spună: ia spune, care-s păcatele, nu-i așa că sunt alea de săptămâna trecută? Frații mei, Dumnezeu vrea să se implice în viața noastră și să schimbe starea în care suntem sau prin care trecem la un moment dat. A vorbit copilul lui Israel și le-a spus: ați locuit destulă vreme în muntele acesta, întoarceți-vă și plecați, duceți-vă la munte, la muntele amoriților, în împrejurim. Și le-a vorbit despre dimensiunea acestei provocări. Dumnezeu nu trage concluzii, nu este încă vremea concluziilor, este vremea mișcării prin credință, frații mei. Dumnezeu nu se uită spre noi să spună: ești la fel de slab ca săptămâna trecută. Dumnezeu se uită și spune: ești slab, dar de astăzi poți să fii puternic prin harul meu. Vreau să-ți dau tărie, vreau să-ți dau biruință, vreau să-ți dau ajutor, vreau să-l pun pe Duhul Sfânt să-ți dea putere, să-ți dea tărie, să te îmbrace în mantaua puterii. Și gândul lui Dumnezeu pentru copiii lui Israel a fost: ați locuit într-adevăr destulă vreme în muntele acestea, dar este vremea să vă sculați, este vremea să vă mișcați. Aceea țintă pentru ei o nouă provocare. O nouă provocare. Spune poporului să se scoale. Spune poporului: întoarceți-vă și plecați. Duceți-vă la muntele amoriților. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care ne dă posibilitatea să o luăm de la capăt, frații mei. Vedeți, 40 de ani s-au temut să înceapă să facă cineva ceva. Și Dumnezeu le-a vorbit și le-a spus: acum vreau să iei inițiativa. Acum, în ceasul acesta, în momentul acesta, scoală-te. În momentul acesta ai curajul și ieși înaintea mea. În momentul acesta ai curajul și revendică promisiunea lui Dumnezeu prin credință. Și Dumnezeu este Cel ce va onora lucrul acesta. Slăvit să fie numele Domnului. Să știți că nu întâmplător pe paginile Sfintelor Scripturi ne sunt prezentate mărturii ale oamenilor care au luat-o de la capăt. Vă aduceți aminte de văduva aceea care era pur și simplu apăsată de faptul că avea o problemă, trebuia să îi se facă dreptate, avea, dacă veți, dreptul legal să îi se facă dreptate și judecătorul acela numit în Scriptură judecătorul nedrept a tot amânat-o. Asta n-a împiedicat-o pe femeia aceea să se ducă din nou la ușa lui. Și din nou la ușa lui. Biblia nu spune cât timp a durat. Poate luni, poate ani. Nu știu cât timp a durat lucrul acesta. Dar femeia aceea s-a dus cu perseverență la ușa judecătorului, a bătut la ușă și a zis: fă-mi dreptate. Și într-o zi, când se bată la ușă, s-a deschis ușa. Când se bată la ușă, s-a deschis ușa aceea și judecătorul i-a spus: chiar dacă de Dumnezeu nu mi-e frică și de oameni nu mă rușinez, vreau să-ți fac dreptate pentru stăruința ta supărătoare. Dumnezeu ne invită prin cuvânt, prin scriptură, prin mesajul din această dimineață Frații mei, nu contează ce s-a întâmplat până acum. Pentru că Dumnezeu nu este un contabil care să contabilizeze înfrângerile din viața noastră. Dumnezeu este dragoste. Și Dumnezeu are puterea să ne ridice. Dumnezeu ne dă posibilitatea să o luăm de la capăt. Copiii lui Israel au procedat așa. Părinților n-au putut. Și au vorbit despre înfrângeri copiilor, nu despre biruințe, ci despre înfrângeri. Și imaginați-vă că a crescut acolo o generație timp de 40 de ani de oameni complexați și având complexul acesta de inferioritate. Nu se poate. Părinții noștri n-au putut, noi nu o să putem. N-a putut nimeni să facă lucrul respectiv, noi nu o să putem. Dar Dumnezeu i-a provocat, punându-le în față, punând în fața acelei generații aceeași țintă, și o nouă provocare, de data aceasta pentru generația care asculta cuvântul respectiv. O nouă provocare. Frații mei, Biblia vorbește despre Samson, omul lui Dumnezeu, și despre faptul că omul acesta a fost învins. Filistenii l-au prins, pentru că l-au coborât la Gaza, spune cuvântul Domnului, i-au scos ochii și l-au pus să macine la râșnița filistenilor. Cuvântul Domnului spune că Samson a fost un învins, dar părul i-a crescut, dar năzuințele lui, speranțele lui n-au fost înfrânte. Cuvântul Domnului spune că Samson și-a adus aminte de Domnul, și-a adus aminte de făgăduințele lui Dumnezeu, și când a fost adus să joace înaintea filistenilor, Samson a spus: dați-mi voie să mă sprijinesc de stâlpii care țin clădirea aceasta. Și acolo și-a adus aminte de faptul că Dumnezeu este puternic, că Dumnezeu este glorios, că îi poate da șansa unui nou început. Și Samson a sfârșit ca un biruitor prin credință. Este trecut lucrul acesta în Evrei capitolul 11. Samson s-a rugat Domnului și a zis: Doamne, dă-mi puterea doar de data aceasta. Vreau să mă ridic, Doamne. Filistenii m-au coborât la Gaza, mi-au scos ochii și mi-au spus: n-ai să mai poți să fii niciodată ceea ce ai fost. Dar, Doamne, Tu ești Cel ce poți să schimbi starea mea. A pus mâinile pe stâlpii aceia și spune cuvântul Domnului că a făcut ca acea clădire să se prăbușească. Și în felul acesta să poată primi din partea lui Dumnezeu o mare biruință. Slăvit să fie numele Domnului! Frații mei, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care ne dă posibilitatea și ne confruntă, provocând viața noastră, ne confruntă cu chemarea Lui, cu posibilitatea de a deveni ceea ce Dumnezeu vrea să devenim, și anume niște biruitori prin credință. Oamenii au dat înapoi, e posibil să o fi făcut și noi. Este posibil, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Faptele Apostolilor, atunci când Ștefan a predicat Evanghelia în fața bătrânilor lui Israel, Ștefan a spus: și copiii lui Israel s-au întors în Egipt în inima lor. În inima lor s-au întors în Egipt. Dumnezeu știa lucrul acesta. Se poate ca și în inima noastră să fi încolțit gândul acesta al renunțării, să ne fi speriat nu știu ce, să ne fi făcut să dăm înapoi, să nu mai avem curajul de altă dată, să ne rugăm, să revendicăm trezirea, să revendicăm promisiunea de altă dată. Dumnezeu se uită spre noi și știe de când a început declinul acela. El cunoaște ziua când ai început să, încetul cu încetul, pas cu pas, să dai înapoi, să nu mai fii în prim plan, să fii, eu știu, în spatele mulțimii, să te complaci în zgomotul acesta al mulțimii și să spui: nu se aude glasul meu, oricum nu-i pasă nimănui de mine. Dimineața aceasta, glasul lui Dumnezeu, aș vrea să se audă într-un mod perfect, într-un mod glorios, te ridici. Poți să fii un biruitor prin harul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Destul, destul. Să folosim clipa aceasta. Ucenicii au avut harul să se roage cu Iisus în prezența cerului. Să-L vezi pe un înger că vine să-L întărească pe Fiul lui Dumnezeu. Să vezi acolo lupta aceea, bătălia aceea spirituală și tu să dormi. Este o mare pierdere. Ucenicii au pierdut timpul acela și Iisus le-a spus: destul, s-a dus timpul acesta. Vine vânzătorul, este ceasul întunericului, vin prigonitorii mei. Aș vrea să nu pierdem timpul acesta, să nu pierdem harul pe care Dumnezeu ne-l pune la dispoziție și să putem să sărbătorim cina viitoare, dacă ne mai dă Dumnezeu zile, cu o atitudine de biruitor prin credință, în numele Domnului Iisus. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului, invit tinerii să vină aici în față, să cânte spre slava lui Dumnezeu, și după ce ei vor cânta, aș vrea să ne închinăm Domnului într-o rugăciune și să îi cerem lui Dumnezeu să ne dea putere. El poate să ne noiască puterile, El poate să ne dea ajutorul, poate să ne sprijinească cu un duc de bunăvoință.